Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati.
Mimi ni Idi Ligongo. Leo ni Jumatano, Februari 16 mwaka 2022. Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanakujia kupitia redio zetu shirika kuanzia eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti utakazozisikia hivi sasa ni kwamba mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa alionya hapo Jumanne kwamba msaada kwa mamilioni ya Wayemen upo hatarini, kwani ufadhili unaisha kwa kasi kubwa.
Na katika makala yetu ya vijana muda mfupi ujao, tutaangazia muziki wa amapiano unaoelezwa kuchukua sehemu kubwa ya muziki barani Afrika, ambapo wanamuziki wa Bongo Flava wameonyesha kuvutiwa na muziki huo.
Lengo la ngoma ilikuwa ni ku at least kufanya sound ambayo inaweza kukutanisha wa Afrika pamoja. Sofa mapiano ni sound ambayo inaimwa na bara zima la Afrika. Mimi ni mmoja wa watu ambao napenda wana wish Afrika na sisi tuweze kuwa ujioni kama wa taifa moja.
Jumuika nasi hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Id Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amesema kwamba Washington inaamini uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine bado upo kwa kiwango kikubwa. Amemwomba rais wa Russia Vladimir Putin kuendelea na mazungumzo ama atakabiliwa na majibu makali. Rais Biden amesema kwamba vita vya pili vya dunia vilikuwa ni muhimu, lakini kama Russia itaishambulia Ukraine itakuwa ni vita vya uchaguzi ama vita visivyo na sababu. Ameyasema hayo sio kuchokoza, lakini kuzungumza ukweli, kwa sababu ndiyo ukweli wa mambo. Uwajibikaji ni muhimu. Kama Russia itafanya uvamizi katika siku chache zijazo na wiki zinazofuata, gharama ya kibinadamu kwa Ukraine itakuwa kubwa sana. Mkakati wa gharama kwa Russia nao pia utakuwa mkubwa sana. Jana Jumanne, Rais Putin amesema kwamba yupo tayari kwa mashauriano na Marekani pamoja na washirika wa NATO kuhusu upelekaji wa makombora na mazoezi ya kijeshi huko Ulaya baada ya Moscow kutangaza itaondoa baadhi ya wanajeshi mpakani. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Afrika Jumanne amesema kwamba wakati kundi la kigaidi la Al-Shabaab linaendelea kuwa tishio kubwa kwa usalama wa Somalia, Umoja wa Afrika pia unaangazia uwezekano wa kuibuka tena kwa kundi la Islamic State. Francisco Catenao Jose Madeira, mwakilishi maalumu wa tume ya Umoja wa Afrika nchini Somalia na mkuu wa tume ya AU ya Somalia, AMISOM, amesema kumekuwa na ongezeko la matendo ya ghasia yenye uhusiano na ugaidi nchini Somalia, ambapo mchakato wa uchaguzi umekuwa ukienda kwa taratibu. Amesema ghasia nyingi zimekuwa zikifanywa na Al-Shabaab kwa kutumia mabomu ya kutega ya kurusha, uvamizi wa kushtukiza na mauaji yakilenga maafisa wa juu wa serikali, vikosi vya usalama vya Somalia. Madeira ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Ameongeza kusema kwamba hawaondoi uwezekano wa kuzuka kwa Islamic State, na hili lazima litazamwe kwa kuwa uwepo wa kundi hilo upo Afrika ya Mashariki. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa alionya Jumanne kwamba msaada kwa mamilioni ya Wayemen upo hatarini, kwani ufadhili unaisha kwa kasi. Mwezi Desemba, programu ya chakula duniani WFP ilipunguza mgao wa chakula kwa watu milioni 8. Martin Griffith ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuanzia mwezi ujao watu hao milioni 8 wanaweza wasipate chakula kabisa au mgao huo kupunguzwa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Martin alisema kwamba mwezi Machi ndege zinazobeba misaada ya kibinadamu ambazo husafirisha chakula, vifaa na wafanyakazi wa misaada kuingia nchini huenda zikasitishwa. Takriban wa Yemen milioni 21, zaidi ya 32 ya watu wote wanahitaji misaada ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa umeomba dola bilioni 3.85 kwa mwaka huu wa 2022, lakini wafadhili hawachangii. Kiwango cha mapungufu ya hivi sasa hakijawahi kutokea Yemen, Martin alisema. Hatujawahi kufikiria watu wenye shida ya chakula, ipo siku watakosa kabisa chakula hicho. Wiki iliyopita Martin alitoa dola milioni 20 kutoka mfuko wa dharura wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwenda Yemen. Ilikuwa ni mara ya pili kufanya hivyo kwa mwaka huu. Kama mianya au mapungufu haya hayatashughulikiwa, itakuwa ni hukumu ya kifo kwa watu ambao mbinu zao za kukabiliana nazo katika baadhi ya kesi zimechoka kabisa na wanategemea msaada kwa ajili ya kuishi, Martin alionya.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bomu lililotegwa katika basi lililobeba vikosi vya Syria mjini Damascus limelipuka Jumanne asubuhi na kuua wanajeshi mmoja na kujeruhi wengine 11, televisheni ya taifa imeripoti. Mlipuko ulitokea wakati wa muda wa shughuli nyingi katika mzunguko wa forodha karibu na eneo maarufu la Umayyad Square, kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa. Hazikutolewa taarifa za kina za nani ambaye amehusika, ama hakuna kundi lolote lililotangaza kuhusika. Mashambulizi kama hayo yametokea mjini Damascus katika miezi ya hivi karibuni, katikati ya kipindi ambacho kumekuwa na utulivu katika mji mkuu. Vikosi vya serikali vimetoa vitongoji vya mashariki ambavyo vilikuwa chini ya waasi toka mwaka 2018. Vikosi vya serikali kwa sasa vinashikilia sehemu kubwa ya Syria kwa msaada wa washirika wa Rais Bashar al-Assad, Russia na Iran, huku waasi kwa kiwango kikubwa wapo katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib. Na juhudi zinaendelea kisiwani Tonga za kurejesha mawasiliano ya mkongo wa mawasiliano uliopo chini ya bahari baada ya kulipuka kwa volkano hapo Januari 15. Kampuni inayoendelea na juhudi za kurudisha mawasiliano katika taifa hilo la kisiwa katika bahari ya Pasifiki mwezi mmoja baada ya volkano kuzuka, ya Tonga Cable Limited, imesema kwamba meli inayofanya tathmini ya uharibifu imegundua uharibifu wa mkongo wa mawasiliano wenye urefu wa kilomita 840 na kuunganisha visiwa vya Tonga na Fiji. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo James Pavunde amesema kwamba meli hiyo imegundua uharibifu kutokea kwa kipande cha kilomita 80 na kukatika katika vipande kadhaa kutokana na nguvu ya mlipuko, mawimbi na tsunami. Juhudi za kukabiliana na maafa katika taifa hilo, katika kisiwa chenye watu 100,000 na kukabiliwa na mawasiliano mabaya, huku vifaa vya satellite vikitumika kama mbadala. Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wiki hii wanafanya mkutano wa viongozi ambao hufanyika mara moja kila baada ya miaka mitatu baada ya kuchelewa kwa miaka miwili kutokana na janga la COVID-19. Viongozi kutoka mabara hayo mawili watakutana mjini Brussels kujadili miongoni mwa mambo mengine athari za janga hili na kuisaidia Afrika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya na AU watakutana mjini Brussels hapo Alhamis kujadili kuboresha uhusiano wao na kushughulikia masuala yanayohusu janga la COVID-19. Nchi za Kiafrika hazifurahishwi na marufuku ya usafiri ya Umoja wa Ulaya, usambazaji wa chanjo na kutotaka kuinua haki miliki kwenye chanjo zinazoweza kulisaidia bara hilo kuzalisha chanjo ya COVID-19. Tobias Wellner ni mchambuzi mwandamizi wa kundi la Dragonfly Intelligence ambalo linachunguza usalama wa kimataifa na hatari za kisiasa. Anasema mkutano huo utazingatia kurekebisha uhusiano ulioathiriwa kutokana na janga hili.
African leaders were very upset about travel restrictions.
Viongozi wa Kiafrika walikasirishwa sana kuhusu masharti ya kusafiri yaliyowekwa na mataifa ya Ulaya, na tunaweza kutarajia kwamba watazungumzia pia masuala dhidi ya usambazaji usio sawa wa chanjo ya COVID-19. Kwa ujumla, mkutano huo huenda utakuwa juu ya kuungana tena baada ya nyakati za anga badala ya hatua kubwa ya kusonga mbele kidiplomasia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliwaambia waandishi wa habari kuwa nchi yake na EU zitaweka kipaumbele uhusiano wake na Afrika na kuanzisha mfumo wa amani ambao unaweza kujenga uwekezaji katika uchumi wa Afrika. EU inakabiliwa na ushindani barani Afrika kutoka China, ambayo imeunga mkono miundombinu mikubwa kote barani humo, na pia kutoka Russia, ambayo inapinga ushawishi wa Ufaransa katika nchi za Afrika ya Kati na Magharibi. Wellner anasema Umoja wa Ulaya hauwezi kuacha mtazamo wake wa kutaka kuona utawala bora na kuheshimu haki za watu barani Afrika.
The EU will still condition economic and security support for African countries.
EU huenda itaendelea kutoa msaada wa kiuchumi na kiusalama kwa nchi za Afrika kwa misingi yake ya demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Katika suala hili, EU pengine itaendelea kuchukua hatua kwa tahadhari zaidi na tofauti, kwa mfano, kutoka China. Kuna uwezekano kuwa na mabadiliko makubwa ya siasa katika mkutano huo. Mabadiliko ya sera ya Umoja wa Ulaya huchukua muda mwingi kubadilika kwa sababu kuna msimamo mingi tofauti ndani ya Ulaya ambayo yanahitajika kuletwa pamoja. Kwa hiyo basi, mabadiliko haswa katika viwango vya taasisi huwa ya muda mrefu.
Akizungumza katika kongamano kwa njia ya mtandao lililoandaliwa na Europe Africa Foundation mwezi uliopita, rais wa Senegal Macky Sall alisema kuna haja ya kubuni mkakati unaozingatia hali ya hewa na kuzingatia kiwango cha maendeleo ya nchi za Afrika. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Id Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Uchafuzi wa hewa unaofanywa na mataifa na makampuni yanayochangia vifo vingi zaidi duniani kuliko COVID-19, kwa mujibu wa ripoti ya mazingira ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa Jumanne na kutaka hatua za haraka na kasi za kupiga marufuku kemikali zenye sumu. Ripoti imesema uchafuzi wa hewa kutoka katika plastiki na mabaki ya vifaa vya kielektroniki yanasababisha kuongezeka kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na takriban vifo vya uzazi wa kabla ya wakati milioni 9 kwa mwaka, na kwamba suala hilo mara nyingi hupuuzwa. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa David Boyd amesema kwamba mbinu za sasa za kukabiliana na athari zinazotolewa na hewa chafu na sumu ni wazi zinashindwa na kusababisha kwa kiwango kikubwa cha uvunjifu wa haki za kuwa na hewa safi, afya na mazingira endelevu. Ripoti hiyo itawasilishwa mwezi ujao katika Baraza la Haki za Binadamu ambalo limetangaza mazingira safi kuwa ni haki ya binadamu. Na makundi ya Kikatoliki Jumanne yameshutumu kanisa la Italia kwa kushindwa kitaasisi kukabiliana na udhalilishaji wa kijinsia na kutaka uchunguzi huru wa kitaifa kuangazia yale yaliyofanyika Ufaransa na Ujerumani. Muungano wa makundi 9, 7 yakiwa yanaongozwa na wanawake, yalitangaza matakwa yao wakati wa uzinduzi wa kampeni iliyoitwa Beyond the Great Silence, na hashtag Italy Church 2 ikiwa imepata ushawishi kama ile ya kimataifa ya hashtag Me Too, vuguvugu la kupinga udhalilishaji wa kingono. Katika mkutano na wanahabari kwa njia ya mtandao, Paola Lazzarini, mkuu wa taasisi ya Women for Church, ametoa mwito kwa kufunguliwa kwa uchunguzi kwa dayosisi zote na taasisi zote ambazo zinashutumiwa na kufichua ukweli. Kampuni hiyo ya Italia ina lengo la kuongeza msukumo kwa umma kutaka kanisa na serikali kufanya uchunguzi wa kitaifa kuangalia matukio yote ya nyuma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 29 nchini Kenya kinatia wasiwasi, kulingana na Baraza la Kitaifa la Kupambana na Ukimwi nchini humo, NACC. NACC inaeleza kiwango hicho cha maambukizi kinatokana na kuwepo kwa matumizi madogo ya utumiaji wa kondom na uhamasishwaji kwa vijana kufahamu njia za kujikinga dhidi ya mimba na maambukizi ya magonjwa zinaa ikiwemo HIV. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anayo ripoti ifuatayo.
Takwimu za mwaka 2021 za baraza hilo la kupambana na ukimwi nchini Kenya japo zinaonyesha kuwa kila wiki wasichana wadogo wapatao 277 kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 wanapata maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. 75.9% maambukizi yote mapya ya virusi vya ukimwi ni miongoni mwa vijana walio katika umri wa miaka 15 hadi 34. Na wakati dunia ikiadhimisha siku ya matumizi ya mipira mapenzi, baraza hilo limeeleza kuwa kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 29 nchini Kenya kinatia wasiwasi, kutokana na kile taasisi hiyo inakieleza kuwa ni matumizi madogo ya mipira mapenzi licha ya kuwapo kwa hatari ya maambukizi ya maradhi ya zinaa ikiwemo virusi vya ukimwi na hata ujauzito miongoni mwa wasichana katika umri huo, anavyoeleza Caroline Kinoti, afisa wa baraza hilo.
There is a reduction in use of condom use in men who have multiple sexual partners, and the latest study that was done showed that we had only about 44% of male who used condoms consistently and about 40% women.
Baraza hilo linaeleza kuwa pia kinachowatia hofu ni tabia na mwenendo wa vijana walio katika kundi hili kufanya mapenzi kiholela, hali inayochangia pakubwa idadi ya maambukizi mapya nchini Kenya pamoja na magonjwa mengine ya zinaa.
It's time we talked about it, because what we found out is that children as young as 10 years are engaging in sex and also getting HIV and also getting pregnant.
Takriban wa Kenya milioni 1.5 wanakadiriwa kuishi na virusi vya ukimwi, huku takwimu za mwaka 2021 zikionyesha vifo vinavyotokana na ugonjwa huo vikipungua kwa 67% na maambukizi mapya yakipungua kutoka 6% kutoka mwaka 2013 hadi 4% kufikia mwaka huo wa mwaka 2021. Mimba za mapema kwa wasichana walio kwenye umri wa kubalehe na tabia za vijana kufanya mapenzi kiholela holela zinatajwa kulemaza juhudi za kutokomeza maambukizi zaidi. Aidha, taasisi hiyo inaeleza kuwa changamoto kubwa ni udhaifu wa uhamasishaji na elimu ya afya uzazi kwa vijana walio katika kundi hilo walio na mshawasho wa kufanya mapenzi. Frida Ndungu, mratibu wa mipango katika shirika la AIDS Healthcare Foundation, anaeleza kuwa panahitajika kuwapo ishara na michoro inayorahisisha mawasiliano miongoni mwa vijana.
And as an organization, we are saying it's time that we got a condom emoji, because really it enables communication. We know with an emoji many people use them. Nowadays with an emoji you just click and people understand what you're saying.
Taasisi hiyo hata hivyo inaeleza kuwa itafanya kampeni za kuhamasisha matumizi ya mipira mapenzi, kwa sababu ndiyo njia bora ya kuzuia virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa ya zinaa na mimba zisizotarajiwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kundi la kutetea haki nchini Nigeria limewasilisha kesi mahakamani kulazimisha mamlaka kuchapisha makubaliano yaliyofikiwa na Twitter mwezi Januari ili kuondoa vizuizi kwenye kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii. Kundi la kutetea haki linasema kwamba mamlaka ya Nigeria imeshindwa kuchapisha maelezo yote ya mkataba huo na kuleta wasiwasi kuhusu haki za raia na udhibiti. Mwandishi wa VOA Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kundi la kutetea haki la Nigeria la Social Economic Rights and Accountability, SERAP, lilisema wiki hii kuwa mamlaka ilipuuza ombi lake mwezi uliopita la kutaka kuchapishwa makubaliano hayo. Kesi hiyo inaitaka mahakama itoe amri inayolazimisha mamlaka kuchapisha maelezo ya makubaliano yaliyofikiwa na Twitter kabla ya kampuni hiyo kurejesha ufikiaji wa tovuti hiyo nchini Nigeria. Nigeria ilisitisha huduma ya mtandao wa Twitter hapo Juni mwaka jana kwa kufuta tweet kutoka kwa Rais Muhammadu Buhari, ambayo ilitishia watu wanaotaka kujitenga katika eneo na kukumbushia vita vya miaka 1960 katika eneo la Biafra. Mamlaka ya Nigeria iliondoa marufuku hiyo mwezi Januari, ikijigamba kwamba ushirikiano wake mpya na kampuni hiyo utabuni ajira na kuzalisha mapato kwa nchi hiyo. Lakini makundi ya haki yana wasiwasi mkubwa kwamba masharti ya makubaliano yanaweza kujumuisha vifungu vinavyokiuka haki za raia, anasema Kolawole Oluwadare, naibu mkurugenzi wa SERAP.
If this agreement has a tendency to impact on the rights of Nigerians of freedom of expression.
Kama makubaliano haya yana mwelekeo wa kuathiri haki za Wanigeria kwa uhuru wa kujieleza, ni muhimu kwamba Wanigeria wapate fursa ya ufikiaji wa makubaliano hayo, wachunguze kanuni na kuzikosoa kama ikibidi, kwa sababu athari hizo zitakuwa kwenye uwezo wetu wa kutumia Twitter kwa uhuru. Je, tuna uhakika gani kwamba kanuni hizo haziathiri hata haki za faragha? Ninazungumzia kuhusu fursa ya ufikiaji wa serikali ya Nigeria kwa data za Wanigeria.
Mamlaka za Nigeria mara nyingi hushutumiwa kwa kujaribu kukandamiza uhuru wa kujieleza. Mwaka 2019 wabunge walipitisha mswada ambao ulitaka kutoa adhabu kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii iliyochukuliwa kupunguza imani ya umma kwa rais au maafisa wa serikali, mswada ambao haukuwahi kupita. Wiki hii waziri wa habari wa Nigeria, Lai Mohammed, aliikosoa Twitter na serikali ya Canada kwa kuwa na viwango maradufu vya mamlaka, akitoa mfano wa maandamano ya madereva wa malori dhidi ya kanuni za COVID-19 zilizowekwa nchini Canada.
Twitter actively supported the ESAS protesters and even raised funds.
Twitter iliwaunga mkono kikamilifu waandamanaji wa ESAS na hata kuchangisha fedha. Haya ni mashirika yake ambayo sasa yanakabiliwa kujitenga na maandamano nchini Canada na hata kuwanyima watu kutumia majukwaa yao.
Bado haijulikani kama maafisa wa Nigeria wana uwezo wa kufuatilia na kuzuia maudhui yaliyopigwa marufuku. Mahakama ya haki ya ECOWAS imepangiwa kutoa uamuzi kuhusu kesi ya SERAP wiki hii.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana la Kumekucha Afrika tunaangazia muziki wa amapiano ambao unaelekea kuchukua sehemu kubwa ya muziki barani Afrika, huku wanamuziki wa bongo wanaonyesha kuvutiwa na muziki huo. Hivi karibuni mwanamuziki mwingine maarufu wa Bongo Flava, David Ambole, maarufu Young D, naye aliingia katika aina hiyo ya muziki. Sande Shomari amezungumza na msanii huyo ambaye pia ametoa albamu yake mpya siku za karibuni, na kwanza akataka kujua juu ya maamuzi yake ya kuingia katika muziki wa staili hiyo katika moja ya nyimbo zake Usiyempenda Kaja.
Lengo la ngoma ilikuwa ni ku at least kufanya sound ambayo inaweza kutukutanisha wa Afrika pamoja. So far mapiano ni sound ambayo inaimbwa na bara zima la Afrika. So mimi ni mmoja wa watu ambao napenda wana wish Afrika na sisi tuweze kuwa kuna mimi shauri kwamba Afrika tuione kama wa taifa moja. So mimi sasa siwezi kufanya siasa ya kuunganisha Afrika kupitia muziki, naona ni kitu ambacho naweza kama naweza nikakutanisha Afrika kwa sehemu moja sound moja. Kwa hiyo mimi ni positive sana, inaonyesha kufanikiwa katika jambo langu na waliamini.
Na pengine Young D utakuwa ulisikia wakati amapiano inaendelea na baadhi ya wasanii wakizungumza kuhusu amapiano, mmoja wapo alikuwa Eric Omondi, alikuwa ni mmoja wa watu wakikosoa kwamba muziki wa Bongo Flava unamezwa na amapiano. Pengine kwa wazo kama hilo, wewe unaweza kusema nini juu ya kitu kama hicho?
No, mimi hapa kwa kwa wangu ni kitu ambacho hakiwezekani. Bongo Flava ni Bongo Flava, na itabaki kuwa kama Bongo Flava. Na kuendelea mapiano kama sweti ni tatizo hiyo ambayo jingine na leo, sababu mimi naamini Waafrika sio tu kujiangalia kiudogo kiasi hicho. Kama bara la Amerika tunataka kujifunza kutoka kwao. Marekani unajua kutoka state kwa mfano kutoka DC hapo mpaka LA unajua hadi masaa ni tofauti kabisa. Ni sehemu ambayo nimesema kutoka Dar es Salaam mpaka Ghana, lakini umeona ni taifa moja muungano, so huwezi kushindana na watu kama hao, na watu ambao nyinyi mnajiangalia kama tu ni Kenya, ni Tanzania, nini mtu tuangalie kwa ukubwa, tusiache kwa kujifikiria kama itakujifikiria kama kabila ya kwamba Kenya kitanzania nini, tuangalie katika big picture kama Afrika, tutoke huko ni maana tupeleke.
Sawa kabisa. Na pengine basi tuambie kwenye album yako kile ambacho umekikusudia, kile ambacho kimebeba ujumbe mzima wa albamu hii ni nini?
Lengo ni kuwapa mashabiki zangu muziki mzuri wa kutosha kwa wakati mmoja. So nafurahi jinsi ambavyo mwana wanapokea, watu wangu wanaenjoy album. Wangu mimi ni ishara tosha kuonyesha kwamba kile nilichokuwa nimekifanya kijaenda bure. So mengine ni mengi kwa sababu sasa hivi tuna ofisi, nimefungua ofisi ya Dream City. So tayari sofa tumeshaanza kazi, mtoto mwaka huu umeanza, ambazo nadhani zitatoka immediately kwa sababu lengo ni kuanza kwenye new wave na kukaribisha opportunity mpya.
Na album hii jina lako ambalo umeipa kwenye album, labda utungumzie kidogo kwa kifupi tu, jina la album lilikuja vipi na utueleze kwa kifupi?
Nyanguva ni jina ambalo tu nimelitengeneza kulingana na fikra yangu ambayo ilikuwa nataka nitengeneze jina ambalo nitaonyesha big fish wawili, mmoja ambaye ni halisi, mwingine wa kufikirika ambaye ni mermaid. Kuna nyangumi na nguva, so ni break down ya majina unapata ile nyangufa. So technically ni kuonyesha jinsi gani inakuja kama big fish kwenye kitu.
Safi kabisa. Usiyempenda kaja, hii nyimbo usiyempenda kaja, unaweza ukasema kidogo machache juu ya wimbo huu? Nani huyu asiyependa ukaona mtaji amekuja?
Mtu yote tu ambaye upendi afu anatokea, msanii relate na namna ambavyo unategemea wewe unaingalia katika ngo gani. Lakini kwa upande wangu mimi ni waliko idea ni for all this doing and I was scared, but it's a fun song and technically ni ngoma kuendelea kuchelewa.
Basi wacha tusikilize usiyempenda kaja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na Id Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amesema kwamba Washington inaamini uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine bado upo kwa kiwango kikubwa. Amemuomba rais wa Russia Vladimir Putin kuendelea na mazungumzo ama atakabiliwa na majibu makali. Rais Biden amesema kwamba vita vya pili vya dunia vilikuwa ni muhimu, lakini kama Russia itashambulia Ukraine itakuwa ni vita vya uchaguzi ama vita visivyo na sababu. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Afrika Jumanne amesema kwamba wakati kundi la kigaidi la Al-Shabaab linaendelea kuwa tishio kubwa la usalama kwa Somalia, Umoja wa Afrika pia unaangazia uwezekano wa kuibuka tena kwa kundi la Islamic State. Francisco Caetano Jose Madeira, mwakilishi maalum wa tume ya Umoja wa Afrika nchini Somalia na mkuu wa tume ya AU ya Somalia AMISOM, amesema kumekuwa na ongezeko la matendo ya ghasia yenye uhusiano na ugaidi nchini Somalia, ambapo mchakato wa uchaguzi umekuwa ukienda kwa taratibu. Bomu lililotegwa katika basi lililobeba vikosi vya Syria mjini Damascus limelipuka Jumanne asubuhi na kuua mwanajeshi mmoja na kujeruhi wengine 11, televisheni ya taifa imeripoti. Mlipuko ulitokea wakati wa muda wa shughuli nyingi katika mzunguko wa forodha karibu na eneo maarufu la Omayad Square, kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na Id Ligongo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu popote pale unaposikiliza matangazo VOA Swahili.